Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
При мікрафоні Маша Калеснікова і мой сённяшні гость – сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі БХД Павел Севярынец. Прывітанне, Павел.
Добрый день.
Натуральна, што сёння тэма нашай размовы – гэта тое, што адбываецца ў Курапатах, супрацьстаянне, ну і выйсце з гэтай сітуацыі. Ну, 17 ліпеня мусілі адбыцца, наколькі я ведаю, перамовы паміж вамі, Рыгорам Кастусёвым і гаспадарамі рэстарацыі ў Курапатах, так, Леонідам Зайдасам і Барысам Сурысам. Ці адбудуцца?
Папярэдняя дамоўленасць аб гэтых перамовах была дасягнута на мінулым тыдні. Заключалася яна ў тым, што Зайдас і Сурыс зачыняюць рэстарацыю, і мы садзімся з імі размаўляць у прысутнасці двух аператараў, 2-2. Але у суботу Зайдас прыехаў у Курапаты асабіста, аддаў загад ахове рэстарацыі «Паедзім-паедзім» разагнаць пікетоўцаў, сам удзельнічаў у гэтым разгоне. І пасля таго, як туды пад'ехала значная частка абаронцаў, я таксама, у нас адбылася размова па тэлефоне. Ну, гэта размова, яна ёсць у сацыяльных сетках, можна яе паглядзець. Я хацеў падысці з Максімам Вінярскім, які быў непасрэдна пацярпелым ад збіцця, і з аператарам да Зайдаса пагаманіць. Зайдас не захацеў размаўляць на гэты конт, сказаў, там няма пра што гаварыць. Это означае, што ніякіх перамоваў Зайда сам і не планаваў. Звычайна так робяць крымінальнікі, прапаноўваючы камусьці пагаманіць, яны спачатку наносяць удар у твар альбо ў грудзі, і пасля гэтага, вот, калі ласка, давайте сядаць і дамаўляцца пра што-небудзь, так? Это блатная тактыка. Такіх размоў у нас, безумоўна, не будзе. Разам з тым, Зайдасу і Сурысу было прапанавана на працягу 3 дзён прыняць рашэнне аб тым, што яны зачыняюць і пераносяць гэтую рэстарацыю. Пры такім раскладзе абаронцы Курапатаў, мы пра гэта размаўлялі і дамаўляліся, бясплатна дапамогуць перанесці гэты будынак. Это не вельмі складана, там ёсць тэхнічныя рашэнні, у асноўным дрэва, матэрыял, з якога зроблены тыя будынкі. І мы дапаможам перанесці яго ў іншае месца. Яшчэ раз нагадваю, талакой, в прынцыпе, добрая прапанова для любога гаспадара, які церпіць убыткі. А зараз становішча ў Зайдаса вельмі кепскае. Кожны дзень, па нашых ацэнках, ён губляе некалькі тысячаў даляраў, таму што ён аплочвае працу 1,5 дзясяткі сваіх супрацоўнікаў. У «Паедзім-паедзім» у яго практычна няма наведнікаў, і ён траціць вялікія грошы на шмат якія патрэбы гэтай рэстарацыі. Таму, па нашай інфармацыі, прадстаўнікі ўлады сказалі Зайдасу дамаўляцца з пікетоўцамі самастойна, і ён вымушаны альбо дамаўляцца, альбо вырашаць гэта па-свойму. Як ён гэта паспрабаваў вырашыць у суботу, мы ўбачылі. Вынікам сталі заявы ў міліцыю ад тых, каго збілі ахоўнікі Зайдаса, і вынікам стала павелічэнне колькасці абаронцаў Курапатаў. Учора было каля 30 чалавек, сёння на варту у працоўны дзень прыйшло ад 12 гадзіне каля 20 чалавек. Людзей будзе рабіцца яшчэ болей, калі з боку Зайдаса будуць прадпрынятыя гвалтоўныя дзеянні. Цяпер пра тое, што ж будзе, калі ён не пагодзіцца на вось гэтую сітуацыю. Я яшчэ раз кажу, за апошні некалькі дзён это проста лейтматыў, пазіцыя абаронцаў Курапатаў і мая асабіста. Всё, што мы будзем прадпрымаць, будзе ў рамках негвалтоўнага супраціву. Ніякіх гвалтоўных дзеянняў абаронцы Курапатаў не плануць. Ні разбураць, ні паліць, ніхто не збіраецца.
З абаронцамі Курапатаў уладальнікі рэстарацыі «Паедзім-паедзім» не селі за стол перамоваў. Што далей?
У выпадку, калі Зайдас і Сурыс не прымаюць пазіцыі зачыняць рэстаран і пераносіць яго, то ў сераду о 12 гадзіне мы правядзем сумесную прэс-канферэнцыю абаронцаў Курапатаў, там жа, каля брамы рэстарацыі «Паедзім-паедзім», і абвесцім пра шырокую кампанію грамадскага байкоту усёй групы Зайдаса. Яна будзе выражацца ў тым, што ўжо з чацвера 12 гадзіне мы пачнем пікетаванне другой рэстарацыі Зайдаса, «Гранд Кушавель». Яна знаходзіцца, здаецца, каля Мінскарын. Ужо вызначаныя людзі, якія там пачнуць стаяць, раздаваць буклеты з інфармацыяй пра тое, што Зайдас робіць у Курапатах. Акрамя гэтага пачнецца стварэнне чорнага спісу пастаўшчыкоў, у дачыненні да якіх будзе аб'яўлены грамадскі байкот. Тыя кампаніі, якія пастаўляюць прадукты ў рэстарацыю «Паедзім-паедзім», мы будзем прасіць усіх беларусаў праз сацыяльныя сеткі, праз прэсу байкатаваць. Яны страцяць значна болей, чым атрымліваюць ад супрацоўніцтва з «Паедзім-паедзім». Акрамя гэтага мы пачнем ствараць віз прызавы спіс у дачыненні да тых, хто гэты бізнес ствараў, хто даваў хабары, хто будаваў гэтую рэстарацыю і таксама да тых, хто наязджае на абаронцаў курапатаў машынамі, тых, хто фабрыкуе даносы на аснове якіх міліцыя ўжывае санкцыі да абаронцаў курапатаў. Будзем прасіць нашых заходніх партнёраў, каб гэтым людзям проста не выдавалі шэнгенскія візы. Калі гэтыя людзі так сябе паводзяць, няхай сядзяць дома, а не ездзяць па замежжы. Акрамя гэтага, у пятніцу о 12 гадзіне мы плануем сабраць вялікі грамадскі штаб байкоту. Падчас вось гэтай сустрэчы, я думаю, што мы вызначым і канкрэтных адказных, і канкрэтныя спосабы, як мы арганізуем байкот усяго бізнесу датычнага да паедзем паедзім, асобаў, персонаў, таксама тых, хто наведвае гэтую рэстарацыю шматкроць, і таксама тых, хто засведчыў сваю пазіцыю ў рэпрэсіях супраць абаронцаў курапатаў.
Павел, вам не падаецца, што могуць быць нейкія правакацыі? Вось вы зараз заявілі, маўляў, мы там ніякім гвалтам займацца не будзем і так далей, але ну, вось зараз вы агучылі тое, што збіраецеся зрабіць, і гэта, ў прынцыпе, можа быць так, ну, небяспечна для гаспадароў. Ну, байкот это ўсё ж сур'ёзна.
Байкот гэта вельмі сур'ёзна, і, в прынцыпе, правакацыі могуць быць з боку Зайдаса і каманды. Мы ўжо бачым, на што яны пайшлі ў суботу, папярэдні дамовіўшыся, здавалася, пра перамогу. Это вельмі характарызуе, вельмі як бы вымоўна і выяўна характарызуе гэтых асобаў, таму правакацыі могуць быць. Разам з тым, мы яшчэ раз паўтараем, мы ідзем не гвалтоўна, мы будзем ужываць законныя метады для таго, каб гэтае безмежжа спыніць. Мы разумеем, што могуць быць, можа быць гвалт з таго боку, мы разумеем, што могуць быць рэпрэсіі, але мы ўсё роўна гатовыя на гэта ісці. Сёння было прынятае аднадушнае рашэнне аб тым, што калі Зайдас не прымае умоваў спынення працы рэстарацыі і вываду бізнеса з курапатаў, тады мы пачынаем гэту шырокую грамадскую кампанію байкот. Разам з тым, мы вырашылі, што калі паступяць прапановы аб перамовах, гэтыя прапановы будуць разглядацца. Мне здаецца, што калі б уладальнікі бізнесу, значыць, на месяц, два, тры зачынілі свой рэстаран і абмеркавалі з грамадскасцю магчымасці яго пераносу,
перафарматавання
і так далей. Тобто ўсё гэта можна было б зрабіць, але пры умове, што рэстаран будзе зачынены. Перамовы пачнуцца толькі тады, калі зачыняецца рэстарацыя. На гэтым мы стаялі і будзем стаяць.
Ну вось, дарэчы, яшчэ раней, так, падчас тэлефоннай размовы з Рыгорам Кастусёвым, Зайдас прапаноўваў тры варыянты. Гэта першае цалкам прадаць некаму вось з абаронцаў курапатаў, так? Комплекс. Другі варыянт гэта змяніць фармат на сямейны з забаўляльнага і укласці ў мемарыял $100,000. І трэці варыянт гэта таксама змяніць фармат і аддаць адзін з дамкоў на карысць мемарыялу. Вось які з гэтых фарматаў для вас, напрыклад, найбольш прымальны і ці магчымыя ўвогуле яны?
Прапановы Зайдаса, якія прагучалі, у тым выглядзе, у якім яны прагучалі, яны не прымальныя фактычна. Ну, па-першае, абаронцы курапатаў адназначна, это просто аднадушная пазіцыя супраць выкупу. Мы не будзем аплочваць нічыю карупцыю. То есть плаціць грошы, у якія закладзеная карупцыйная складовая, а мы ведаем всю гісторыю, як дасталіся землі з ахоўнай зоны курапатаў Зайдасу і кампаніі, мы не будзем. І мы нікому не рэкамендуем гэта рабіць. Другое, што значыць змяніць фармат рэстарана з забаўляльнага на сямейны? Ну, от вяселле это сямейнае свята.
Сямейнае, здаецца.
Да, вяселле, танцпол, батуты дзіцячыя ў курапатах это не прымальна. Таму ні пра які фармат з вяселлямі сямейнымі карпаратывамі тут ідзе не ідзе гаворкі. Што тычыць пра грошы выдаткаваныя на як быццам які абяцае Зайдас выдаткаваць на добраўпарадкаванне курапатаў, ну, дык гэтым трэба займацца і без паедзем-паедзім. Калі ён хоча штосьці зрабіць для курапатаў, нема праблемы. Можна сустрэцца з спадаром Алесем Чахольскім, які займаецца ўпарадкаваннем гэтай грошы ў класці. Калі гэта ставіцца нейкай умовай, маўляў, мы вам там паднаўляем крыжы, а вы дазваляеце скакаць на касцях і прадаваць там гарэлку ў выглядзе патронаў альбо пісталетаў, то, канешне, такога не будзе. Это просто здзек. Это здзек, і таму нічога прымальнага ў гэтых прапановах няма. Ёсць прапанова, яшчэ раз зачыняем рэстарацыю, пачынаем грамадскі дыялог на гэты конт. Тады нармальна, тады некалькі месяцаў можна дыскутаваць. Тут бай папярэдні выказаў жаданне быць пляцоўкай, вядомыя людзі ад дэпутатаў і да кіраўнікоў партыяў гатовы абмяркоўваць, эксперты, блогеры, калі ласка. Это ўсё можа быць. Але спачатку рэстарацыя павінна быць зачынена. Тады мы здымаем варту.
На ваш погляд, ці гатовыя беларусі ўсё ж падтрымаць байкатаванне, якім вы, ну, скажам так, папярэджваеце Зайдаса і кампанію?
У дачыненні да рэстарацыі паедзем-паедзім байкот па факце адбыўся. за полтора месяцы згадок, бесперапынных згадок про «поедем-поедим» у прессе, у зале на 300 месцев, банкетная заля, всего некалькі наведников. И это в лепшем выпадку. Ведаете, чем далее заходит ситуация, тем ну, меньше у меня уражение, что это звычайный бизнес. Звычайный бизнесмен на протягу одного тыдня вызначается, ну, поспеховый проект тене. Коли за полтора месяца, губляючи что дня по некалькі тысячу доляров бизнесовец упартится, ну, это свечить альбо про непоправный характер, альбо про то, что мэты там зусім не экономичные. Про это, до речи, открыто говорит Зенон Позняк, про это говорит Вячеслав Сивчик. Ну, и все больше аргументов за то, что это, как бы, такая бандитская заточка в национальную святыню уваткнутая, каб там можно было ворушить, утворять такую язву постоянную и, будем так казать, тримать под контролем таким маленьким кированным конфликтом белорусскую сведомую супольность. Это тактика, якая выкрестовывается зараз у Осетии, тактика, якая выкрестовывается у Приднестровья и тактика, якая выкрестовывается в Украине. И это вельми подобно. Я не буду однозначно ствержать, у меня нема доказов, что за Зайдесом стоит Лубянка, ну, але опошние доследования Дениса Ивашина показывают прямую сувязь помеж московскими и питерскими компаниями и бизнесом Зайдеса. То бок это махчим.
Добре, а есть некий план Б у оборонцы Куропатов?
Оборонцы Куропатов каждый тыдень сбираются на свою нараду, пропановывают планы, и, конечно, еще шерых пропановов, которые я зараз не огучу, были там выказаны. Калис потребится узмацнить эффект от громадского бойкоту, такие меры, подкреслю еще раз, не гвалтовные, в нашем арсенале так само есть. Мы еще задейничали не все рычаги.
Как вы думаете, чему все же держава вырешила отмахнуться от этой ситуации и пропоновала Зайдесу разбираться, ну, с оборонцами Куропат сам-насом? Чему вы решили все же стоять у бок?
Я думаю, что тут есть несколько причин. По-перше, частка супрацовников державной улады прямо замешанная у коррупционную схему. То есть, есть люди, которые за гроши распрацовывали проекты новых охоунных зон, выразали их таким чином, как туда помещался весь бульбаш-хол. Есть люди, которые заплющили в очи на порушение закона после представления прокуратуры 2012 года. Это представление не было выполнено, домки не были снесены. Есть люди, которые покрывали это злочинство, и, конечно, не у их интересах разблытывать эту ситуацию альбо зачинять этот бизнес. Тогда отрывается, что они сгубят гроши, альбо сгубят репутацию, альбо, может быть, навык и сядут в тюрьму. Это одна причина. Другая причина. Коли есть конфликт помеж некими предпринимальниками и белорусскими сведомами, ну что ж, улада на радость будет терцис гауденс, как кажут на латине. Третья, которая радуется, и она будет отримливать махчимость уживать репрессии как до одних, так и до других. Это так само у стиле сегодняшних уладов. Ну и нареште третье, коли это саправды кремлевская схема, и за Зайдесом и ягонными партнерами стоит Лубянка, то тут просто отбывается конфликт непосредственно Кремля с белорусами, за яким Лукашенко, значит, наглядая меньше-больше сдалеку. Это характеризует модель ягонной улады.
Дякую за размову. С вами была Маша Колесникова. Почуемся.
Форум Беларусь.